Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Okšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 16. augusta. Vijesti dana, ali i ostale zanimljive sadržaje preporučujemo vam na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto je neophodno da se osnuje REKOM, Regionalna međudržavna komisija za utvrđivanje činjenica o zločinima počinjenim u ratovima na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili Nataša Kandić, koordinatorka koalicije nevladinih organizacija koje se zalažu za osnivanje te komisije, i pozorišni reditelj Dino Mustafić. Bilo je riječi o navijačkim i pristrasnim interpretacijama onoga što se zbivalo u ratovima 90-ih. Zašto je Vučićeva inicijativa da se uvede zajednički dan sjećanja na sve žrtve naišla na pozitivan odjek samo u Srbiji i Republici Srpskoj? Da li je moguće pomirenje prije nego što se priznaju činjenice o ratnim zločinima? Mogu li političari koji nose hipoteku 90-ih danas miriti narode? Zašto je važno da Međudržavna regionalna komisija popiše sve žrtve, kao i o tome da li ćemo dočekati dan da u Beogradu bude podignut spomenik žrtvama srebreničkog genocida, u Zagrebu žrtvama Oluje, a u Sarajevu Srbima ubijenim na Kazanima? Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu prema žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za REKOM, i pozorišni reditelj Dino Mustafić, javni zagovarač inicijative za REKOM. REKOM je međudržavna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim 90. godina na području bivše Jugoslavije, za čije se osnivanje zalaže 1500 nevladinih organizacija i preko 580.000 pojedinaca iz regiona. Gospođo Kandić, imam utisak kao da je region ponovo u 90. godinama. Svako žali samo svoje žrtve i govori o tuđim zločinima, a svoje ne priznaje. Deceniju i po nakon završetka ratova na području bivše Jugoslavije, umjesto istine o zločinima, dominiraju pristrasne i navijačke interpretacije zbivanja u 90. godinama.
Nikada nismo imali ovako loše stanje na političkom nivou i na nivou društava kao što je ovo 2015. godina. Zapravo imamo jednu konfuziju, jedno sluđeno stanje koje strašno pogoduje javljanju ekstremizma i ovog puta čini mi se daleko jačeg nego prethodnih godina.
Gospodine Mustafiću, po vama, zašto se nismo odmakli od 90. godina, iako je prošlo više od 15 godina od završetka ratova na području bivše Jugoslavije?
Pa mislim da u vašem pitanju dobrim dijelom se nudi i odgovor. Nažalost, prošlo je dosta izbornih ciklusa u kojima su one snage koje su prema bliskoj prošlosti imale kritičniji odnos, da kažem, jeli, to su stranke koje su uglavnom dolazile iz lijevog spektra, i čini mi se da one na tim pozicijama nisu dovoljno radile kada je u pitanju suočavanje sa prošlošću. Mislim da je tu bilo dosta taktiziranja, mislim da je bilo nemoralnih kompromisa i nekako se stidljivo su se otvarale te ruke pomirenja i uvijek su se uslovljavale sa tim, ali u kojem se očekivalo izvinjenje i one druge strane, i onda je to sa vremenom posle 15-20 godina došlo u jednu orkestriranu kampanju stranaka koje su došle iz ovih narodnih, populističkih ili nacionalističkog bloka, u kojima sad ponovo imamo na sceni da su uvijek oni drugi krivi, da smo samo mi žrtve, i sada imamo jednu situaciju koja se na verbalnom i retoričkom planu u političkom žargonu ponovo svela, nažalost, na vrlo, rekao bih, podle, opaske, zajedljive, ponekad i jedan određen ekstremizam, i to što je najstrašnije, moram reći, onih visokih dužnosnika, dakle od ministara vanjskih poslova, premijera, vlada, raznih ministara koji koriste prilike da te komemoracije ili dane sjećanja pretvore u nacionalistička hodočašća. Kada nešto ostavite nerešeno, kada nešto sakrivate pod tepih, kada ne želite da priznate činjenice, kada te stvari moralno relativizirate, onda je potpuno očekivati da će onaj dio društva koji ne želi istinu, koji ne želi priznati tu forenzičnu istinu na čemu insistira upravo koalicija za Rekom, dakle tu činjeničnu istinu, onda je očekivati da će se sa vremenom taj ekstremizam probuditi, a posebno je zastrašujuće što on dolazi iz onih generacija koje su ili čak i rođene posle ratova na Balkanu ili pripadaju vrlo mladoj populaciji.
Gospođo Kandić, danas je očigledno da su žrtve potpuno u drugom planu. Nema saosećanja prema žrtvama, umjesto toga svedoci smo prepucavanja političara oko toga ko je krivac, a ko je žrtva. Naravno, krivac je uvijek onaj drugi, a naša nacija je žrtva. To najbolje pokazuju događaje oko 20. godišnjice Oluje. Hrvatska je 5. avgusta vojnom paradom obeležila tu godišnjicu, a Srbija odgovorila proglašenjem tog dana za dan sećanja na stradanje i progon Srba. Onda je Hrvatska uputila protest Srbiji zato što je Šešelj zapalio hrvatsku zastavu, a Srbija je uputila protest Hrvatskoj zbog povika za dom spremni i ubij Srbina na koncertu u Kninu na kome je pevao Thompson. Dakle, nigde nema istinskog pijeteta prema žrtvama, samo politika i nacionalno nadigravanje.
Oluja jeste ove godine vrlo eksplicirala odnos Srbije i Hrvatske, eksplicirala je šta je to što jedni o drugima misle i sve što je organizovano u stvari bilo protiv onog drugog. Umjesto da se misli na druge žrtve, da se govori kako doći do priznanja drugih žrtava, kako učiniti da jedan događaj posmatramo i iz ugla drugog, pa da to bude malo mekše nego što je bilo svih ovih godina. Mi smo ove godine imali situaciju u kojoj, znači, sa jedne strane slavi pobjeda i to na jednom drugačijem nivou nego što je to bilo ovih godina, nije znači samo Knin, tu je sada i bila jedna demonstracija vojne snage Hrvatske da se pokaže kako je Hrvatska jedna vojna sila koja je uspjela da reintegriše teritorije okupirane, ali isto tako da danas predstavlja jednu moćnu silu. Sa druge strane, Srbija je izabrala jedno mesto koje je vrlo neobično za sećanje na žrtve. Ta Sremska Rača je mesto na kojem se Srbija pokazala u ružnom, najružnijem svetlu prema izbeglicama Srbima iz Hrvatske. Na tom graničnom prelazu između Bosne i Srbije, policija Srbije je odvajala muškarce izbeglice, upućivala određene delove kolone prema istočnoj Slavoniji, neke je upućivala u Vojvodinu, veliki deo kolone je upućivala prema Kosovu. Znači, to nije mesto za sećanje, to je eventualno mesto da se Srbija izvini onima koji su napuštali svoj zavičaj. Oni jesu izbeglice, njima pripadaju po konvenciji o izbeglicima prava, a država prema toj konvenciji, mislim na Srbiju, je obavezna da pruži sklonište, obezbedi hranu i nikako da ne radi ono što je Srbija radila. Policija ih je mobilisala i slala na teritoriju gdje se vodio rat, ili u Bosnu ili u Hrvatsku. Znači, to mesto je ružno mesto prema ljudima, prema onima koji napuštaju svoj zavičaj, koji su bili nesrećni, očajni, siromašni, bedni, u traktorima, nisu to bili neki bogati ljudi. I sada imamo jednu, znači, potpunu, da kažem, izmišljenu situaciju. Odjednom tamo sada ispoljavamo saosjećanje i kažemo Srbija je primila ljude, Srbija se brinula o njima. Nije tačno, Srbija ih je sa teškom mukom primila, onda je pokazala da hoće da ih koristi za svoje ciljeve, za naseljavanje Kosova, to je bio jedan od ciljeva, onda da obezbedi mušku snagu vojnu za istočnu Slavoniju. Znači, ničega nije bilo lepog u tom odnosu Srbije, sve to delovalo jako tužno, ružno, a da niko od tih Srba iz Hrvatske nije skupio hrabrosti i kaže dosta laži, molim vas, vi ste nas primili kao neko pogubno stvorenje koje dolazi u Srbiju da uzmu nešto što im ne pripada.
Gospodine Mustafiću, kako vi gledate na ova prepucavanja između Srbije i Hrvatske oko obeležavanja 20. godišnjice Oluje?
Ma znate šta, to sve naravno djeluje vrlo tužno. Mogu da kažem čak i očekivano, s obzirom da poznajemo tu strukturu strukturu političara koji se trenutno na toj diplomatskoj razini verbalno nadigravaju, nadmudruju. Nigdje se ne vidi nikakav istinski respekt prema tim žrtvama, niti saosjećanje sa ljudima koji su prošli pravu ratnu golgotu. Mi kada govorimo o žrtvama, mi naravno govorimo da svaku žrtvu bez obzira na kojoj ona strani bila smo dužni evidentirati, zapisati, napisati okolnosti u kojima je došlo do tog tragičnog događaja, što sam po sebi to ne znači nikakvo izjednačavanje. To ne znači distribuciju krivice i odgovornosti za ono što se činilo u ratovima 90. To namjerno naglašavam s obzirom da posljednjih dana smo povodom upravo Oluje bili svjedoci jedne diplomatske inicijative premijera Srbije Vučića o zajedničkom danu sjećanja koji je odmah našlo na protivljenje u diplomatskim krugovima Hrvatske, a potom i Kosova. Unutar Bosne i Hercegovine se pojedine stranke javile i rekla da nema razloga za takvim zajedničkim održavanjem, s obzirom da nisu ove stvari o kojima smo govorili raščišćene, da nije došlo do istinskog pomirenja, da nije došlo ni do povjerenja, onda se sve takve inicijative podrazumijevaju kao politička utakmica unutar koje je vrlo bitno unutar svojih glasačkih baza i rezervoara napraviti one poteze koji će vam donijeti glasove.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu prema žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije nevladinih organizacija koje se zalažu za osnivanje regionalne komisije za ratne zločine, i pozorišni reditelj Dino Mustafić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, kako vi gledate na inicijativu premijera Vučića koju će on izneti na predstojećoj konferenciji o Zapadnom Balkanu krajem avgusta u Beču, da se uvede zajednički dan sećanja za sve žrtve sukoba na prostoru bivše Jugoslavije?
Mislim da bi bilo bolje da ne izlazi sa tom inicijativom, zato što ona stvarno nema neku realnu snagu. Ona se može shvatiti kao, i čini mi se po reakcijama u regionu, da je to shvaćeno kao eto jedan pokušaj izjednačavanja odgovornosti za ono što se dogodilo, uključujući i zločine i žrtve. Dan sećanja može da bude rezultat jednog prethodno sprovedenog procesa za uspostavljanje pomirenja, koji bi počeo upravo od onoga zašto se mi kao javni zagovarači inicijative REKOM i koalicije za REKOM zalažemo, a to je da se popišu imena svih žrtava i da se ustanove okolnosti u kojima je neko izgubio život ili nestao. Znači da vidimo kako su život izgubili civili, kako su vojnici, da li su i vojnici bili žrtve nekih ratnih zločina, pa tek onda posle toga sledi to javno priznavanje svih tih žrtava, onda se stvara klima, prostor da se ustanove različiti oblici i forme komemoracije i obeležavanja. Naravno da u ovom trenutku je to pre svega preuranjeno, ne može biti dobro shvaćeno niti kao nešto što je u ovom trenutku najpotrebnije, zato što ono najpotrebnije to je da znamo identitet žrtava, da znamo šta se dogodilo, da znamo ono što nam Srđan Puhalo piše, na primjer, u svojim tekstovima u vezi sa Srebrenicom, da nije poginulo, nije ubijeno 3000 i nekoliko stotina Srba u Srebrenici i okolnim opštinama, nego da je do 95. godine, prema podacima Centra za istraživanje ratnih zločina Vlade Republike Srpske, da je oko 375 civila ubijeno. Treba da znamo imena tih ljudi kako bismo lakše sa tom propagandom koja godinama odgovara na genocid u Srebrenici i hiljadama ljudi koji su navodno ubijeni. Ta demistifikacija tih raznih političkih pristupa, to nisu tumačenja, to su političke predstave. Potrebno ih je rasturiti, potrebno ih je pokazati u činjenicama, a to su znači imenima oni koji su stvarno izgubili život i pod kojim uslovima. Potrebno je uraditi nešto vrlo konkretno. Kada se uradi taj konkretni, kako Dino kaže, forenzički snimak, kada se napravi, kada mi znamo imenom i prezimenom, znamo te žrtve, onda je sve drugo lako.
Gospodine Mustafiću, ali mislite li vi da su države u regionu spremne da prihvate da neko, znači regionalna komisija, objektivna komisija, nepristrasna komisija, popiše sve žrtve? Jer imam utisak da svako želi da popiše svoje žrtve i da pravi spomenike svojim žrtvama. To izgleda sada tendencija i to je ono što je loše.
Te države u regionu neće imati drugoga izbora. Upravo ovakve inicijative koje bi došle na ovaj način preuranjeno, koje imaju isključivo, moram reći, politički karakter i kontekst, kao što je ta inicijativa za zajedničkim obilježavanjem dana sjećanja za sve žrtve, nisu moguće ako se prije toga ne naprave ovo na čemu insistira koalicija za Rekom, ako se ne naprave vrlo jasni popisi, vrlo jasna imena i prezimena, zato što iza svakog tog imena i prezimena je jedan ugašeni mikrokosmos. Svi ti ljudi imaju svoje porodice, mi to ne smijemo zaboraviti. Niko nema pravo da oprosti u ime žrtava. Prve žrtve moraju da to učine, a da bi to žrtve učinile, one moraju da vide istinski preobražaj, istinsko saosjećanje država i zajednica u kojima oni žive. Nažalost, one samo mogu da vide i dalje jednu političku manipulaciju, često čak uvrede, poricanje, nipodaštavanje od koje se zaista čestiti tim ljudima može samo utrva prokretati. Na posljedku moram reći to da ljudi poput Vučića koji se sada pojavljuju na političkoj sceni kao mirotvorci, oni nemaju ni kredibilitet za takvu vrstu akcija, inicijativa, i nije on jedini koji nema kredibilitet. Naprosto oni nose, kao i on sam, hipoteku 90-ih. I upravo zbog te hipoteke prošlosti, zbog onoga što su govorili 90-ima, njihova retorika je bila zapaljiva, oni su bili u vojničkim uniformama, oni su govorili stvari koje su sa bilo kojeg stanovišta moralnog, političkog, etičkog, dakle potpuno neprihvatljive, jeli? Oni danas tim prije imaju obavezu da nema nikakvih zakulisnih igara, onda tu nema maratonskih pres saopštenja ili pres konferencija u kojima se na određeni način likuje ili se dramatizira melodramski, jeli, čak na u jednoj epskoj širini se govori o toj pruženoj ruci, o poštenju jednih, a o nepoštenju drugih i tako dalje. Meni sve to tako djeluje patetično, potpuno lažno, kao neki loši glumci koji su izašli na pozornicu i sada bi preko noći htjeli da obuku neke druge kostime u kojima im je ili tjesno ili im je preobimno.
Gospođo Kandić, vi imate nekako najbolji uvid u to kako se današnje vlasti u državama na području bivše Jugoslavije odnose prema Rekomu. Da li mislite da postoji u regionu spremnost da se prihvati, odnosno da Rekom poimenično popiše sve ratne žrtve? Ja znam da je gospodin Vučić podržao Rekom, vi ste skoro imali sastanak sa njim. Znam da je i gospodin Josipović, a da li gospođa Kolinda Grabar Kitarović prihvata tu podršku koju je dao Josipović?
Kad već pominjete i bivšeg predsjednika Hrvatske, mi smo prošle godine u novembru na tom 10. forumu za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama bili veliki optimisti. Mislili smo da smo, eto, upravo pred ciljem, da je ono što zašto se godinama zalažemo, a to je taj transfer civilne inicijative, da smo uspeli da on pređe, postane jedan međudržavni projekat. Svi smo bili vrlo uvereni da smo blizu kraja. Onda se dogodilo da smo imali izbore za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, dogodili su se izbori u Hrvatskoj i svaki put kada dođu izbori mi se nađemo u situaciji da počinjemo sa novim predsjednicima istu onu, da kažem, sa istim početkom. Znači, nema to kontinuiteta kad jedan predsjednik da podršku, da se to obavezuje i novog predsjednika. Nego smo u situaciji da uvijek zapravo lobiramo, uvijek objašnjavamo i uvijek smo u strahu kada će i gdje izbori i šta nam je onda činiti. Ova 2015. nekako je krenula u nekom čudnom političkom tonu. Nikako da stignemo do predsjednice Kolinde. Trebalo nam je puno i da dođemo do premijera Srbije. Profesor Puhovski jako onako slikovito objašnjava, kaže, mi molimo kabinet, pa molimo sekretarice, pa jedan sastanak, pa se odloži, pa se mi kao malo naljutimo, pa onda opet iz početka molimo i tako to nekoliko godina traje. Stalno, kad god mi napravimo korak napred, dogodi se nešto i mi stojimo i onda čekamo i ponovo molimo. Na posljednjem sastanku, na primjer, kod premijera Vučića, on je rekao da će u javnosti da govori o tome i bilo bi prirodno, normalno da sada sa ovakvim iskustvom i u vezi sa obeležavanjem Srebrenice i u vezi sa Olujom, da bude potpuno jasno koliko je važno zapravo imenovati žrtve, koliko je važno da prestane ta politička priča iz Republike Srpske. Nije bilo 8000, nije bilo, bilo je manje, nema toliko žrtava. Rekom će da utvrdi žrtve, ali političari moraju da stvore uslovi.
Evo što se meni čini da je karakteristično za današnji pogled političara na zločine i njihove žrtve. Evo recimo šta je rekao Dragan Čović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, nedavno u Beogradu prilikom susreta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa gospodinom Vučićem. On kaže, nema strane gdje se zločini ne doživljavaju herojima. I to je tako i naše je da to svesno sagledamo, da razumemo da je svaka majka jednako vredna, bilo da je ona Srpkinja, Hrvatica ili Bošnjakina. I on kaže da je takav stav osnov za dobre odnose u budućnosti. Eto, to je stav političara.
Znate zašto? Zato što ste citirali političara koji je pravi makijavelista kada je u pitanju njegova politička karijera i njegova biografija. Upravo je on bio jedan od onih koji su dočekivali presuđene ratne zločince na aerodromima i klicali mi pravili herojima. Sve dok takva vrsta političara, zapravo taj profil političara u javnom prostoru izgovara takve rečenice, još više imamo potrebu za inicijativom REKOM. Zato što će upravo inicijativa REKOM suspendirati, onemogućiti, reducirati prostor takvim političkim izjavama i tom političkom vokabularu. Sve dok postoji na djelu vinovnici, protagonisti te kulture laži i poricanja, poput člana predsjedništva Dragana Čovića, bit će jako teško doći do tog istinskog pomirenja. Ono što jeste tužno, to je da još uvijek mi imamo u Bosni i Hercegovini čak ulice, trgove koji su se nazvali po kvislinzima, fašistima ili ljudima koji su bili bliski onoj crnoj strani istorije iz Drugoga svjetskog rata, a znamo da je taj jedan proces zapravo rehabilitacije od četničkog pokreta pa do novog našminkanog demokratskog leša neotuđmanizma sada u Hrvatskoj. Dakle, vi imate sada ponovo na djelu jedan comeback 90-ih koji ne izgleda kao onaj koji je doveo do rata, samo zato što on ima jedan novi, da kažem, evropski format na vanjskom planu, dok je na unutarnjem planu on i dalje u svojoj supstanci onaka kakav jeste, primitivan, nazadan i mračan.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu prema žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije nevladinih organizacija koje se zalažu za osnivanje regionalne komisije za ratne zločine, i pozorišni reditelj Dino Mustafić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, mislim da pravog pomirenja, eto to je nekakav moj stav, neće biti dok se u Beogradu ne podigne spomenik žrtvama srebreničkog genocida, u Zagrebu žrtvama Oluje, a u Sarajevu Srbima koji su ubijeni na Kazanima. Da li smo mi daleko od toga, da li ćemo to dočekati?
Čini mi se da podizanje spomenika žrtvama Srebrenice u Beogradu, da je to, da kažem, jedna vizija koja nije neostvariva, ali pre toga moramo znati imena, moramo iskazati to poštovanje prema ljudima, predstavnici državnih institucija, oni moraju da obave taj čin javnog priznanja. Ove godine što smo imali ovu, da kažem, političku akciju, maltene, to je bila kao da je bila neka ofanziva da se ne usvoji ta rezolucija, a rezolucija da su je svi prihvatili u regionu, ona je mogla da jako puno da doprinese tom pomirenju, zato što ta rezolucija je bila nešto što je zapravo neki normalan civilizacijski sled posle svih tih međunarodnih presuda o genocidu. Mogla je da poveže sve države u jednom zajedničkom odnosu prema žrtvama genocida i da pomeri ovo naše stajanje, stalno tapkanje u mestu. Šta se dogodilo da u Srbiji nije sazrela ta svest o tome da je to bilo neophodno, da tu su nam bili nepotrebni Rusi. Sve to bilo nepotrebno, najpotrebnije je bilo sve države da su se okupile oko te rezolucije, zato što ona nije sadržala ni jednu optužbu, nego je bilo samo iznošene činjenica koje su sudski utvrđene, a onda je imala u vidu i poštovanje prema svim žrtvama. Znači, propuštena je jedna sjajna prilika. Nije trebalo posle toga ići u Srebrenicu. Nije bilo, da kažem, tog moralnog prostora stvoreno za to. Tako da se ove godine stalno ide iz jedne greške u drugu grešku i nikako da se dogodi nešto što može da poveže. Imamo li mi neki prostor gde bismo sva ta imena ispisali, 130.000 imena? Kada to budemo napravili, kada budemo razmišljali o tome gde ćemo ispisati imena, mi ćemo onda biti sasvim sigurni da smo stvorili garancije da se ne napravi i nikada ne ponovi ni jedan zločin.
Gospodine Mustafiću, evo da i vas upitam, mislite li vi da smo mi sve svetlosnim godinama udaljeni od ova tri hipotetična spomenika koje sam ja pomenuo, mada ja znam da je u Sarajevu bila inicijativa da se podigne spomenik Srbima stradalim u Kazanima, ali ona nekako se posle izgubila.
Postoji ta inicijativa i u Sarajevu to nije nikakva tabu tema. O njoj se mnogo i pisalo i govorilo. Bila je inicijativa do predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine iz SDP-a, Svetozara Pudarića, da se napravi spomen ploča, jer je vrlo važno reći da među ubijenim civilima u Kazanima, pored građana srpske nacionalnosti, bilo je također i građana hrvatske i bošnjačke nacionalnosti. I ono što je važno, to je da bosansko-hercegovačke vlasti sa tom vrstom spomen ploče ne bi smjeli imati nikakvog problema, jer se upravo ta vlast još u ratnom okruženju obračunala sa tim vojnim falangama koje su terorizirali građane drugog etnosa ili druge vjeroispovijesti. Ja mislim ovo o čemu vi govorite jeste možda krajnji cilj, ili da kažem, to je završetak jednog dugoročnog procesa pomirenja, i to je upravo ovo o čemu je govorila Nataša. Dakle, to je jedan proces koji bi mogao da dovede do takvih spomen obilježja u kojima nećemo imati nikakav problem kada bilo koja delegacija spusti cvijeće na mjesta gdje su popisane žrtve. Želimo da otvorimo tu mogućnost da čujemo perspektivu drugoga, i to je ono na čemu REKOM insistira. To je upravo ovo što je na određen način i uradio u performativnom smislu moj kolega Oliver Frljić kada je pustio ta dokumentarna svjedočanstva upravo na dan Oluje, da se iz perspektive žena, dakle majki, sestara, svjedokinja i žrtava ispriča šta je to ratna Golgota. Znamo kako je dramatično se završilo sa sprečavanjem ulazak huligana i fizičko maltretiranje prisutnih. Mi znamo koliko je i danas teško čuti drugoga i koliko odbijamo da čujemo i drugu stranu. Zato je ovaj naš REKOM bitan, važan, i ja mu, pravo da vam kažem, ne vidim nikakvu drugu alternativu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Molim.
Hvala, gospodine Mustafiću.
Hvala lijepo na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za REKOM, i pozorišni reditelj Dino Mustafić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšan i Biljana Jovićević. Preporučujemo vam još jednom internet adresu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.